отець Віктор Маринчак, він настоятель храму Святого Івана Богослова Української православної церкви Київського патріархату в Харкові. Доброго дня.
Доброго дня.
Але більше і частіше, очевидно, у медіа, я можу, звичайно, помилятись, то ви мене виправите, вас представляють як духівника Харківського Євромайдану. Правда, тут останнім часом доволі часто саме таке представлення з'являється. Я вам скажу, що у цій студії ми дуже багато говорили про Донецький Євромайдан, ну, про київський, зрозуміло, але от про Донецький, про Луганський, і дуже мало говорили про Харківський. Чомусь так, я собі думала, чому так? Думаю, що, можливо, тому що не сталося так, як сталося з частинами окупованими Донецької і Луганської областей, та, коли постійно доводиться згадувати про те, що люди виходили, люди відстоювали свої євроінтеграційні прагнення і говорили про те, що вони не хочуть відділятися від України, і тому доводиться про це постійно нагадувати. Харків, в Харкові того не сталося, так? Тому, можливо, якось менше про це говориться, а може з якихось інших причин. Я би хотіла, щоб ми трошки повернулися, напевно, в ті роки, січень, лютий, от якраз вже 4 роки, власне, минає. Для вас, що це було, от уже зараз, якщо ви дивитеся протягом цих 4 років, і чи змінило це місто тоді?
Я думаю, що ми повинні згадати, Євромайдан в Харкові почався трошки раніше, ніж в Києві. Мені прийшлося там виступати серед перших після відомого правозахисника Євгена Захарова на першому. Це було 18 листопада, коли стало зрозуміло, що не буде підписано угоду про асоціацію, почалося зрушення у нас в місті. І нечисленний, але дуже активний і енергійний Майдан зібрався вже тоді. Потім сталися ті події, які сталися пізніше, і через якийсь час мене почали запрошувати на цей Майдан для того, щоб з ним помолитись. Їм було потрібно вгамувати з одного боку пристрасті, надихнути, отримати надихання від Бога. Їм потрібно було почути голос священника, який кличе до найвищих ідеалів так чи інакше. Голос цінностей як таких, не просто політичних якихось вартостей, які згуртовують людей, а в першу чергу найвищих цінностей. Їм це було потрібно. Далі події так розвивалися, що у нас був дуже мужній Майдан. Наших людей і били, і підрізали ножем, і спалили кілька машин автомайдану, але це не зупинило. І зрештою, особливо, коли були останні дні Майдану, власне, 22 лютого, Харківський Майдан відіграв найзначнішу роль за всю свою історію, бо в Палаці спорту зібрався з'їзд під керівництвом певних осіб, і вони збиралися організувати Південно-Східну Республіку.
Республіку, так.
І зібралося кілька десяток тисяч людей, які висловили свій протест таким чином, з такою енергією, що зірвали ці задуми. І потім була хода. На кілька кілометрів простягнулася ця хода проспектом Московським до, власне, площі Свободи. І коли мені прийшлося там влізти на постамент пам'ятника Леніну, який ми вже зруйнували, слава Богу, я побачив таке море людей. Ніколи, ні під час першого, ні під час другого Майдану я такої кількості людей не бачив. Вся найбільша в Європі площа була заповнена людьми. І це відіграло свою значну роль.
Я просто пригадую, що так само одна зі служб, яку ви відслужили, вона була 19 серпня 91-го року під час путчу, де було багато харківської інтелігенції. Вже цей путч ГКЧП, ну, хтось пам'ятає, ми з вами, може, пам'ятаємо, ви більше, я менше, але вже і покоління підросло, яке пам'ятає це лише таких з історичних спогадів. Тоді було, що це було тоді? Тоді було менше людей?
Ну, безумовно, це було подвір'я церкви. Угу. Це не була найбільша площа в Європі.
Так.
Це було тільки подвір'я церкви. Воно було заповнене людьми, українська інтелігенція і демократична інтелігенція Харкова зібралася, щоб підтримати незалежну від Москви українську церкву, яка відслужує свої перші богослужіння ще під мурами зруйнованого храму. Це було потужно, тому що, ну, зрозуміло, люди, які йшли на цю службу, боялися, що хтось перелякається. Вони йшли і боялись не за себе, а за те, що хтось перелякається. Так я пам'ятаю, я боявся, коли був Майдан 2004 року, ішов на площу і боявся, що буде жалюгідна кубка людей,
що хтось перелякається і не прийде. Да.
А прийшли десятки тисяч, і тоді теж.
Я хочу сказати, що 0800 750 490 – це наш номер. Нагадати його, власне, нашим слухачам. Номер нашого телефону безкоштовно з мобільних і стаціонарних. Отець Віктор Маринчак у нашій студії, йому можна поставити запитання. Я думаю, що йому можна поставити які завгодно запитання, звичайно. Я думаю, що отець Віктор готовий на них відповідати. 0800 750 490. А поки наші слухачі, можливо, дозвонюються, я запитаю у вас про український Харків. Це теж тема, яка для тих, хто не в Харкові, або рідше там буває, є така неочевидна, скажімо так. Що таке український Харків? Чи є він зараз українським?
Український Харків є, але ще досі актуальні питання, які свого часу в вірші своєму задавав Тетіна про те, де твоє обличчя, де твій клич? Харків, де твоє обличчя? Харків – це дуже різноманітне місто. І тут є приховані сепаратисти само собою, і тощо, і тощо. Але в Харкові є потужна і дуже енергійна громада українська. Причому це не обов'язково україномовні люди, це можуть бути російськомовні люди, але вони йдуть на Майдан в Київ, їхали, гинули там, мені прийшлося двох з них відспівувати. Вони їхали на фронт. І теж приходилося мені і відспівувати, і приймати поранених, і розмовляти з тими, хто приніс звідти біль страшенну. Але ж вони патріоти, вони за Україну безумовно. І є дуже потужний український культурний Харків. Маю честь представляти його, бо я учасник одного з дуже важливих культурних проєктів, який називається «Метаноя», в якому ми знімали фільми за літературними творами для того, щоб утворити українською мовою, український за змістом. Але на світовому рівні нам треба контент утворювати. І тому це твори і української, і російської, і світової літератури, які є творами найвищого гатунку, які дозволяють розмовляти про сучасність і про сутність людської природи на тому рівні, на якому розмовляє світова література.
Я хочу зараз сказати, що наш слухач чи слухачка може бути в ефірі. Отче Вікторе, візьміть, будь ласка, навушнички, так, і ви в ефірі, ми вас чуємо. Представтесь, будь ласка, і ставте ваше запитання.
Добрий день, це Артем з Дніпра. У мене таке запитання. От ви кажете, що десятки тисяч патріотів виходили на мітинги, а мені цікаво, а куди ж поділися ці патріоти, тисяча завезли всі тітушок, там били Жадана, захоплювали приміщення? От таке моє питання. І хотів побажати, щоб харківське видавництво, бо є два дуже гарні видавництва, щоб вони ще більше україномовної літератури видавали.
Ну, це ж питання не до мене, а до видавців. Але стосовно того, що сталося на початку березня 2014 року, це одна з найтрагічніших таких сторінок в нашої історії, тому що дуже легко підняти на подвиг разовий. І дуже важко робити таку, знаєте, тотальну оборону тривалу, довготривалу. Бути в облозі довготривалій. І саме тоді виявилися більш активними наші опоненти. Але ці опоненти в Харкові не мали підтримку. До нас автобусами з білгородськими номерами завозили тітушок не харківських, до речі, а з-за кордону. І це треба зрозуміти, що це були спеціально набрані, налаштовані і обучені навчені. Люди, які прийшли бити, знущатися і захоплювати владу. А наші патріоти, часом це юнаки, фани нашого металісту, або це бабусі, дідусі, інтелігенти, які не збиралися битися, вони збиралися стояти, можливо, до смерті. І вони і стояли до смерті. Це трагічна сторінка. І, знаєте, просто так, за одну мить зібрати десятки тисяч – це неможливо. Потрібно було тривалу підготовку пройти. Пройшов Харківський Майдан тут підготовку. Зірвав з'їзд Південно-Східної Республіки. Але після того начебто заспокоїлись, а ворог не заспокоївся. От в тому проблема була.
Я зараз, власне, і хотіла вас запитати, а ви і підвели мене до цього питання. Ви мислите в категоріях вороги, не вороги, чи вороги друзі, вороги свої? Це таке складне питання, насправді.
Я думаю, що коли Христос сказав «любіть ворогів ваших», він вживає слово «вороги». І коли апостол Павло говорить про подібні речі, він теж має на увазі ворогів. Але з одного боку він каже, що ти допоможи ворогу та нагодуй його, напій його і таке інше. А з іншого боку він каже, наша боротьба не проти тіла і плоті, тобто не проти людини, а проти князів темряви світу цього. І нам треба зрозуміти, з одного боку, я бачу і можу, і повинен бачити, і про те казав людям, які збиралися на фронт, що ти не забувай, що перед тобою людина, особливо, коли ти маєш над тою людиною владу, не забувай, це людина. Але коли цей ворог іде на твою країну, на твою родину, і зброю для того, щоб знищити, щоб знущатися і принижувати людей лише за те, що вони розмовляють українською мовою, тобі треба брати зброю. Бо проти князя сили темряви ти виступаєш. Бо князь сили темряви не розуміє іншої мови, ніж мова сили.
Коли ви кажете про князя сили темряви, ви тут маєте на увазі теж людей, чи людей-носіїв певних, я не знаю, темних ідей, чи політиків? Як тут зрозуміти?
Це може бути людина, яка захоплена повністю ненавистю, агресією, люттю, злобою і хоче знущатися, хоче ненавидіти, хоче піддавати тортурам, прагне того, щоб хтось страждав, бо має садистичний такий ухил. Оце все може бути тоді людською душею. Заволоділа вже. Уже оволоділа оця влада князя сили темряви. Проти неї треба битися. І, знаєте, часом, те, що ти зупиняєш тим чи іншим способом людину, захоплену цими силами, ти можеш щось зробиш для її спасіння. Бо так, якщо її не зупинити, душа її, тої людини загине. А тут у тебе є шанс. І у неї є шанс. Тому що, знаєте, Бог може прийняти покаяння в останню мить того життя. На смертному ложі люди можуть визнавати Бога і каятися, і, як той розбійник, почути слово «Сьогодні ж буде зі мною в раю». Саме тому ми благословляємо воїнів. Ми молимося за них. Ми духовно їх підтримуємо. Ми відпускаємо їх гріхи. Бо що то за гріх, що він змушений вбивати? Хто несе відповідальність? Чи ця людина напала? Ця людина взагалі виконує наказ. Вона не може ухилитись. Вона дала присягу. А хто винен в тому, що такі накази приходиться віддавати? Той, хто напав. Ми не чіпали нікого. Не ми перші застосували зброю. Наші воїни перший час не наважувалися стріляти, бо бачили в своїх ворогах. Ті вже були захоплені люттю повністю. А ми ще бачили в них людей. І не бачили ані тої люті, ані того князя сили темряви. І тому нелегко далося нам застосувати зброю. І в цьому теж дуже велика була проблема.
Ви кажете зараз про наказ, і ви абсолютно справедливо говорите, і про початок. Очевидно, що тут є дуже справедливі речі, але знаєте, хто давав наказ і хто виконував наказ, дуже часто використовують для маніпуляцій. Та? Коли говорять, наприклад, про побиття беркутом людей на Майдані, коли говорять про оці от речі, так само використовують, що і використовуються, і адвокати, зокрема беркутівців, це використовують, як маніпулятивний, можливо, прийом, а можливо і не маніпулятивний, тому що теж був наказ і була людина, яка давала його. Як тут для себе зрозуміти, де правда?
Ми повинні ставитись відповідально до своєї безсмертної душі, до своєї совісті. І коли йдеться про покірність владі, яка тобі надає наказ, ти можеш виконувати ці накази до тої межі, за якою ти починаєш розуміти, ти виконуєш уже не просто наказ цієї конкретної людини, цього міністра, чи щось подібне. Ти виконуєш накази отого князя сили темряви. І тут тобі треба зупинитися. Зрозуміло, що в таких умовах зупинитися – це сісти, це, можливо, бути побитим, це пережити приниження, це зрозуміло. За те, що в тебе прокидається совість, приходиться сплачувати дорогу ціну. Це зрозуміло. Але є злочинні накази. Безумовно. І є люди, які з захватом їх виконують. А є люди, які відмовляються їх виконувати. І це питання совісті і питання духовного прозріння.
Ви говорите про покірність, так от, власне, це слово прозвучало, покірність владі, і я би хотіла запитати тут і про владу з одного боку, а з іншого боку і про політику. Наскільки церква, на вашу думку, в Україні злита або не злита з політикою? Чи є тут проблема? Тому що ми досить часто бачимо політиків, знаєте, які ходять в церкву на свята, і їх показують телекамери, і ти думаєш, чи це віра, чи це телевізійна картинка?
То само собою картинка дуже часто побуває картинкою. Але тут ми можемо сказати наступне. Якщо йдеться про нашу церкву Київського патріархату, я не вбачаю тут злиття з державою. Я вбачаю тут єдність із суспільством і з власним народом. Не з владоможцями, не з естеблішментом, а з народом. І тому, наражаючись на небезпеку, Михайлівський монастир відкрив двері в той самий день, коли побили студентів. І зробив у себе шпиталь. Наражаючись на небезпеку, йшли священники і ставали між шеренгами тих і інших. І молилися, і закликали до миру. Закликали до того, щоб не збройним, не силовим шляхом вирішувалися ці питання. Вони ризикували часом навіть і життям. І нам відомі факти, коли це мало місце, коли так чи інакше, вони сплачували своїм життям за такі речі. Але вони були разом з народом. Наш патріарх в обличчя президенту Януковичу сказав слова правди про те, що роблять суди під його орудою, що роблять прокуратура, силовики під його орудою. І що треба зупинити це насильство. Це він казав прямо на Володимирській гірці в присутності інших осіб і преси. Він наважився це зробити. Від чого імені? Не від імені влади, від імені народу.
якщо зараз говорити про от 2014 рік, зараз у нас уже 2018 рік, ми дуже багато тут працюючи і на громадському радіо, і так спілкуючись з людьми, зустрічаємо людей розчарованих, людей тих, які кажуть, що щось пішло не так, реформи пішли не так, щось робиться не до кінця, неправильно, неподолана корупція, та ну купу можна таких всіляких прикладів назвати. Чи трапляються вам ці розчаровані люди, чи немає у вас? Ну, у вас навряд чи може бути, але що ви їм кажете?
Знаєте, те, що трапляється, само собою зрозуміло. Розчарування – це природна річ, тому що завжди очікування після революції бувають завищеними. А реальність, вона сувора і жорстка. Не можна сказати, що в нас нічого не змінилося. Головне все-таки – у нас змінилося суспільство. Нехай прошарку який сягає кількох процентів, але це найактивніша частина суспільства. І наша революція гідності продовжується через діяльність тих же самих волонтерів і добровольців. І ми бачимо, як у нас працюють громадські організації, які примушують, зрештою, поступово, через дуже важкий спротив, який чинить влада, примушують владу таки врахуватися з тими громадськими силами. Тобто у нас утворюється громадянське суспільство, що і було, мабуть, над метою тої революції гідності. Бо до неї воно, як, знаєте, проклюнулося колись в 2004 році, і знову воно загинуло. Десь воно заховалося, це громадянське суспільство. Революція гідності так покликала це суспільство бути громадянським, що декотрі люди, я їх знаю, слава Богу, з ними взаємодію, вони не ухиляються від відповідальності, які взяли на себе. І от це головна наша надія. А влада приходить і відходить. У нас спочатку 90-х років. Не можна передбачити результати жодних виборів. Хіба це не є демократія? Хіба це не має в нас вселяти надію, що будуть нові вибори? Ми можемо сказати своє слово. Ми повинні це зробити. Ми повинні домогтися правди. Суспільство повинно зростати. Поки воно не зросло, воно не доможеться. Бо, приходячи до влади, будь-якому суспільстві чиновник починає думати, як би йому ухилитися від обов'язків, а мати найбільше користі від того, що він має посаду. Це всюди є, в будь-якій країні, де мінімум корупції. Всюди це є. А завдання громадянського суспільства – примусити його рахуватися з ним і обмежувати свої апетити.
Чи зросла кількість парафій Української церкви, Православної церкви Київського патріархату після Революції Гідності в Харкові, а може хоча б кількість парафіян?
Знаєте, я можу сказати по своїй парафії. Парафії з'явилися.
Угу.
Їх не так багато, але вони таки з'явилися, вони існують.
Нові, так?
Нові. Нові існують. Вони напрацьовують ще собі авторитет, парафіян і таке інше. Що стосується нашої парафії, я не можу сказати, що нас стало більше. Я можу сказати, у нас однороднішим став склад. Люди, які потрапляли до парафії, тому що вони, ну, тут приємно, тут добре. У нас дещо інша своя атмосфера в храмі. Якщо у нас храм апостола любові, то має панувати любов. І тому, а ми намагаємося це зробити. Ми намагаємося зробити так, щоб людина почувала себе, як у себе вдома. Комусь подобалося бути у себе вдома. А потім ми виявили свою і громадянську позицію теж. Ми українська церква, ми за Україну. Ми проти того, щоб кликати Путіна. І частину своїх парафіян таким чином втратили, а прийшли інші. З Майдану. Прихильники Майдану, в усякому разі. І тепер у нас абсолютно однорідний склад.
За вашим відчуттям, на цьому міг бути навіть якийсь певний розкол між парафіянами? Тобто частина парафіян була за те, щоб кликати Путіна, якщо вже ми так формулюємо?
Ну, частина парафіян у нас, я таких просто не знаю. Угу. Хто б, можливо,
може, вони не обов'язково вони парафіяни, люди та мешканці міста, які
ну,
неподалік.
Безумовно, та, безумовно та. Такі, такі є ще й досі. Вони тільки так притихли. Такі є, і зрозуміло, що їх досить багато. Але не так багато, як хотілося б нашим сусідам.
Ви писали листа Путіна, Путіну в 2014 році. Була така історія?
Була історія.
А, що це за лист, чим закінчилося? Цікава ж історія.
Річ в тім, що я працюю в університеті на кафедрі російської мови.
І досі?
І досі. Колись, на початку, в 90-му році, коли укладався закон про мову, наша кафедра кваліфіковано відстоювала позицію, що в Україні має бути одна державна мова – українська. А російська мова не повинна бути державною мовою. Ми тоді теж писали листа і виступали, і про нас, про наше рішення згадував Іван Дзюба.
Це кафедра російської мови?
Це кафедра російської мови свідома, яка складається з громадян України, а не з таких випадкових людей. З іншого боку, от тепер мені завідувачка каже, у вас найкраще вийде, напишіть листа від імені кафедри. Фахівці стверджують, за даними фаховими, немає.
Немає кого захищати?
Потреби захищати носіїв російської мови, яка ніколи, ніде, ні в якому разі не піддавалася утискам в Україні. І само собою, що такого листа ми написали, підписали, оприлюднили. Ну, це мало такий дивний наслідок. Якісь колеги з Москви потелефонували завідувачці і сказали, що ми як прийдемо, ми тебе викинемо з 6-го поверху.
Просто погрози.
Так. Тому що дійшло до них. Тобто, я думаю, що от така заява фахівців, середовище тих, кого взагалі там, мабуть, вважають п'ятою колоною в Україні. Русист, ну, значить, наш. П'ята колона. Ні, якщо русист громадянин України, він захищає Україну. І от вони відреагували саме на те. Такі заяви, таких громадян, неочікувана заява від русистів була. Зрозуміло, що трошки потверезішали наші опоненти і стосовно того, чи захоплювати Харків.
Але я от собі думаю, що це 14-й рік, насправді це така трошки, може, ще і наївність. Чи можна, чи ця акція мала під собою, звичайно, таке певне громадянське значення, але чи можна листами зупинити Путіна було?
Само собою, що листами, одним листом його не зупиниш, і двома, і десятком. Але в нього дуже гарно поставлена розвідка. І вона вивчає не лише стратегічні питання стосовно озброєнь. Вони знали, що ми беззбройні. Їм треба було захопити не тільки власну територію. Свідомість, душу ми повинні були полюбити великого брата, як у Оруела. І вони зрозуміли, повинні були зрозуміти, українська інтелігенція Харкова. І не тільки україномовна, а власне, громадяни Харкова були категорично проти приєднання до Росії і утворення ХНР. Категорично проти. Це було відомо. А потім якісь силові акції були спробовані і провалилися з їхнього боку. І зрештою Харків вільний від таких речей.
Як змінився він за цих 4 роки? Він інший трошки став?
Безумовно. Безумовно. Знаєте...
Інший – це не значить кращий чи гірший. Який?
Ну, у мене досить обмежене коло. Але я бачу, знов-таки, велику культурну активність. Я весь час протягом останніх років я згадую Черчилля, який сказав, якщо ми не будемо вкладати в культуру, що ми захищаємо? Ми повинні вкладати свої зусилля в українську культуру. Саме це ми і захищаємо. Наше обличчя. Ми повинні показати своє обличчя. І от в Харкові з'являються різні проекти. Той же самий Жадан. З його різноманітною діяльністю. І різні осередки з'являються. І це і молоді театри, і молоді поети, і художники, і музиканти, і таке інше. І складається така картина, що, скажімо, от ми в своїх фільмах утворюємо цей український контекст. Це цікаво харків'янам. Ми знімаємо щось про життя тої самої церкви нашої. Ви знаєте, один з найбільших кінозалів не вмістив всіх бажаючих. Так сталося. Прийшлося давати додаткові сеанси. Це вражає тим, що потреба в українському контенті, в українській культурі є. Бажання, щоб вона розвивалась, є. Сили вкладаються, причому на ентузіазмі, головним чином, на ентузіазмі. Але сили вкладаються і утворюється щось українське в Харкові. Це на мене справляє таке позитивне враження, це перспектива. Буде культура, все інше буде.
Дякуємо вам. Отець Віктор Маринчак, настоятель Української парафії Івано-Богоявленського храму Української православної церкви Київського патріархату в Харкові. Чому кажемо Української парафії? Тому що долаємо стереотипи, що парафія може бути якоюсь іншою насправді у Харкові. Дякуємо, що ви сьогодні були у нас. Власне, отець Віктор скористався такою нагодою, що приїхав сьогодні в Київ, прийшов на громадське радіо.